Vizitka.
Jsem rozehraná hra. Život nás hraje. To jsou slova scénické a kostýmní výtvarnice, vizuální umělkyně, pedagožky a kurátorky Jany Prekové. Postmoderná dekonstrukce a performativita. To jsou základní principy její práce. Jana Preková je jedna z nejvýraznějších představitelek generace scénického a kostýmního výtvarnictví. Vítám vás ve vizitce, Jano.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Svou uměleckou dráhu nastoupila Jana Preková na začátku 80. let 20. století. Od 90. let se podílí na progresivním proudu českého divadla specifickým autorským přístupem. Dlouhodobě spolupracuje s režiséry, které lze označit za umělecky vyhraněné, dříve s Janem Antonínem Pitínským, také s Janem Nebeským nebo Miroslavem Bambuškem. Má za sebou spolupráci s divadly studiového typu, ale i s velkými scénami, jako je Národní divadlo. Její pedagogická práce započala v ateliéru scénografie na Divadelní fakultě JAMU v Brně a v Brně také v roce 1999 založila ateliér tělového designu, který vedla do roku 2011. Jana Preková se vymyká běžným kategoriím. Je to umělkyně, která svou tvorbou překračuje hranice běžných konvencí. Napsala v česko-anglické knize Radost až na kost, Bone Deep Joy, editorka Denisa Šťastná. Jano, kniha Radost až na kost zachycuje vaše nejvýznamnější projekty od dynamických začátků 80. let přes spolupráci s režiséry, jejichž jména tu už padla, Janem Nebeským, Janem Antonínem Pitínským, Miroslavem Bambuškem, až po vaše aktivity v rámci Pražského kvadrienále nebo vaše pedagogické působení. Můžete přiblížit, jak vypadala práce na tak rozsáhlé publikaci, když vezmeme v potaz, že se na ní podílela skoro desítka odborníků, odbornic z oblasti divadla a kultury?
To je fajn, že se ptáte. Ta práce byla příšerná, ale vlastně skvělá. Samozřejmě, vůbec se nebudeme nalhávat. To není můj nápad, nevymyslela jsem to, ani koncept jsem nevymyslela, neměla jsem žádný takový plány, protože prostě mě nenapadlo, že bych mohla řešit nějaký katalog nebo knížku o mě. Ale jednoho dne se objevil takový anděl, jí říkám, a to je Denisa Šťastná, která mě znala z minula, z nějakých kontroverzních setkání na nějaký výstavě tisíciletí scénografik, nebo já už to nepamatuju, to ví ona. No a zkrátka a dobře nepochopitelně si vybrala mě, přestože věděla, že jsem potížista pro ní určitě, tak nevím proč, to se jí zeptejte, si mě vybrala, že teda napíše nějakou moji monografii. No a bylo to úžasný 3,5 roku terapie, kdy mě prostě 3 dny v týdnu poslouchala chudinka. Musela prostě vydržet všechny ty řeči, kterou fotku, proč tam chci dát, protože je to důležitý, protože tady zrovna něco spadlo a to bylo strašně zásadní. A těch fotek třeba z představení bylo jako 3000, jo? Protože když já fotím na mobil, teď už jenom špatný fotky, tak fotím každý 2 vteřiny kvůli světlu třeba, protože chci vidět vývoj. No a já samozřejmě v každý té fotce vidím nějaký obsah, tak se na mě tak schovývavě dívala, chodili jsme mezi tím na oběd, jedli nějaký šílený koláče, tloustli spolu a takhle to trvalo ty 3 roky a pak 5 roku před teda opravdu tím deadlinem, který už tlačil, tak mi řekla, no tak z těch 3300, pak 30 a pak 3. A no to jsem jí hodně nenáviděla samozřejmě, protože je těžký, jo. Ona si vzala tu zodpovědnost, že jako spolupracovala s autorkou, jo. Kdyby si to vybrala sama, jak mě pak často říkala, že ona by to měla za 3 neděle hotový a bylo by to. No, takže já jsem si užila vlastně úžasný terapie, ještě k tomu v zámečku, v Nekázance, barokní prostě zahrada, nic, jako je to nepochopitelný, nic takového jsem dlouho nezažila, že v centru Prahy je prostě něco, nějaká stavba, kde byli hrozně všichni milí, bylo to familiární, bylo to úžasný. No a takhle jsme si užívali v podstatě.
Mně se líbí, že jste se nazvala potížistkou. V čem?
Myslím, že by vám to zase řekla ona, zvlášť grafička. Klára, která samozřejmě k tomu nějakým způsobem přistoupila, možná o trochu později, jo, než my jsme začali samozřejmě, tak každý má nějakou představu. Já jsem zvyklá na týmovou práci a miluju to, protože když se mluví, tak mě napadají myšlenky. Samozřejmě, že mi napadne něco na začátku, snad, ale Jako ten rozhovor mě vždycky baví, že jako vývoj, že každý řekne svoji nějakou verzi a můžeme se hádat, je to úžasný. A vlastně se dostáváme krkolomně, anebo hladce, to už záleží na situaci, k něčemu, co je na vrcholu té pyramidy, a to je často teda představení. Nebo něco, co, to už je teď nějaký cíl, jako osobní problémy jsou někde dole, nebo měly by být dole. No ale jako není to jednoduchý pro každýho dělat tímhletím strašně dynamickým způsobem, jako je to v divadle. Jo. Týmová práce prostě asi má různé formy. Takže já nevím, jestli jsem se naučila týmovou práci při přípravě knihy, protože jsem často měla nějaký nápady a tlačila se možná na pilu víc, než asi bylo zdrávo. A neodhadla jsem to třeba. Jo. Měla jsem pocit, že to je pro dobro věci, no, takže se omlouvám veřejně.
Každopádně tyto roky práce i to, že jste možná potížistka, to, že si s tím i Denisa šťastná, všichni ostatní dali tolik práce, se vyplatilo. Ta kniha je uchvatná, mě samotnou velmi oslovila a vlastně podává vaši práci mnoho vrstevnatou formou. Tu knihu vydal Institut umění, divadelní ústav, dnes Národní kulturní institut v roce 2025. Mm-hmm. A ta kniha tedy dostala název Radost až na kost. Proč?
Mm-hmm. Jedna věc je to, že jsme váhali, jestli krása až na kost, nakonec jsme si to rozdělili, protože já jsem ta potížistka v divadle známá jako brutální, nepříjemná, blázen, něco jako mimo, ta, co dělá ty hnusný, ošklivý věci, kostýmy, které se nikomu nelíbějí, protože nejsou prostě vypasovaný, vytvarovaný, nádherný. Toužím potom udělat jako kostým princezny vypasovaný nádherný, ale ještě se to nepovedlo nějak, nevím.
Zatím, nebyla příležitost.
Když jako asi dvakrát jsem princeznu udělala, samozřejmě mírně kriticky, ale zkrátka dobře, krása, to je jedno téma, který jako mě celý život provází, protože já považuji za krásu hodně věcí, které jiní lidi jako nechtějí, nebo nemůžou, nebo nepovažujou. Takže tady je nějaký rozpor ve slově krása. A slovo radost, to myslím, že tak nějak jako je v mý povaze, že já nejsem jako taková ta žena vůle, co dře a řekne si, že to jako musí být, ale spíš pokud z toho mám radost, tak to dělám. Když z toho nemám radost, tak se z toho jako vyvlíknu. Takže já daně, víte co, ty věci, co jako mě chodí, ty dopisy, takový ty upomínky a to všecko, tak já to většinou nejradši platím jako předtím, protože vůbec nerozumím, pro mě je to poezie, ten dopis, vůbec tomu nerozumím, takže je to pro mě neradost, tak to nějakým způsobem buď to tomu unikám, ale co se týče jako práce nebo života, tak radost má pro mě nějak nejdůležitější místo a předpokládám, že když ta radost je ve mně, takže radost bude i okolo, což je možná egoistický, nevím. Až na kost, to jsme nějak s Honzou Nebeským, když jsme dělali kdysi dávno, opravdu dávno, Hamleta v roce 95, tak tohle jsem z toho nějak cítila, že u toho Hamleta jdeme až úplně jako na dřeň toho významu nebo těch významů a že vlastně ty slova a slíkáme z té kůže, z těch tuků, nakonec i z toho masa. Jo. A to se nám pak stejně stalo, myslím, i když jsme dělali konec hry nebo další věci v komedii, kdy už ty slova byly úplně jako víc už jako to nešlo vlastně minimalizovat. A takže já to tak cítím, že tady jsou takové dvě věci a dohromady mi to dává vlastně docela hezký obrázek.
Nebojíte se, že tato kniha teď tak trochu konzervuje půvab pomíjivosti divadla, o kterém se v knize také hovoří?
Určitě. A já nevím, čím to je, ale Denisa samozřejmě vstoupila a skočila do mýho života zrovna ve chvíli, kdy mám takový cukání a vlastně se mi to i jako dosem si to let přála, už to nedělat, to divadlo, jakože to stačí, že nějak už jsem dost jako se vyargumentovala v životě, jo. Pořád vlastně člověk musí zdůvodňovat, proč teda a proč to není jinak a vlastně musí jako hodně mluvit o té věci. Což samozřejmě sice mýmu naturelu vyhovuje, ale nějak mě došlo, že už to stačilo, že možná bych měla být zodpovědná sama za sebe a ne svalovat vinu na režiséry, to je nejjednodušší. Takže mám takový dojem, že zkrátka už to stačilo a vlastně je to možná zakonzervovaný troglodyt, prostě takový dinosaurus. A já jako jsem spíš týpek, který se vůbec neumí dívat dozadu, takže za to z té Deny se strašně děkuju, že mě vlastně donutila vytáhnout, to vám nebudu ještě říkat, odkud ty věci, a nějakým způsobem je srovnat, jo, protože to neumím. Radši se dívám dopředu a mám dojem, že už to divadlo jako v té formě, co jsem dělala, mě už nezajímá. A v té nové formě, která mě, dejme tomu, zajímá, tak tam vlastně bych musela být autentická nějak a to je otázka, co by nastalo. A to mě samozřejmě strašně vzrušuje, to řeším ve škole třeba s těma studentama nebo studentkama se studentstvem. Uvidíme, ale zatím to vidím jako zabalený balík.
Ten balík možná budeme dnes trochu ještě rozbalovat společně s Janou Prekovou, hostem vizitky, která také vybírá hudbu pro dnešní pořad. My si teď poslechneme úryvek z alba Konvergencie z roku 1971, což je album slovenské artrockové skupiny Collegium Musicum. Jano, proč zazní tato hudba?
Je to strašně silná, skvělá, světová deska. Marian Varga a Fedor Fresh byli pro mě, když jsem byla teda v té úžasné pubertě, jako opravdu vrcholně autentický a vyjadřovali mý osobní pocity s tím, že tu hudbu hráli strašně fyzicky tělově. Zvlášť ten Marian Varga vlastně bylo úžasný, jakým způsobem se i dotýkal těch kláves. Já jsem naprosto s tím souzněla. A já jsem tenkrát hodně malovala, já jsem nechtěla dělat divadlo, divadlo mě tenkrát nezajímalo vůbec, já jsem byla malířka a poslouchala jsem každou noc, jsem si uvařila obrovský jako dvoulitrový černý čaj, hrozně silný, tenkrát jsme nevěděli, že to není zdravý. A malovala jsem hodně dlouho do noci a většinou to bylo na hudbu, buď to teda Bach, anebo zrovna v té době Konvergence, pak později další a další, to už je jedno. Ale tady ta Konvergence, prostě myslím, že tam je zachycený strašně moc to, co celý život řeším, že vlastně je tam hudba, zároveň zvuky, hlasy, dech, dotyky, obecenstvo, živej záznam. Je to jako daleko širší než jenom hudebník, který něco hraje. Tak to mám moc ráda.
To bylo album Konvergencie od Collegium Musicum. Hostem vizitky je stále scénická a kostýmní výtvarnice Jana Preková. Jano, vy jste před chvílí řekla, že jste nechtěla být scénografkou, chtěla jste být malířkou, divadlo vás v pubertě vůbec nezajímalo. Kdy vás tedy začalo zajímat a jak se stalo, že jste nakonec skončila jako studentka scénografie na DAMU?
V pubertě mě zajímalo výtvarné umění, duše a tělo. To byl jako zásadní problém. A to se táhlo hodně dlouho. A bavilo mě prostě si kreslit a malovat. A měla jsem nějaký zázemí, kde jsem viděla, jak vznikají věci v procesu, protože nějak jsem z rodiny, kde se nějak dělalo nějaký výtvarný umění taky mimo jiné. A na střední škole, která byla celkem fajn, i když to bylo za to táče, tak jsme měli strašně skvělou takovou konkurenční skupinu uvnitř třídy a chodili jsme do Grébovky tenkrát, to byl takový bizární, úžasný, nádherný, taková vila obrovská, jmenovala se třeba Dům pionýrů, nebo já nevím už jak, a mládeže. A tam byli fantastický lidi, odložený tím systémem komunistickým někam vedle a byli to skvělí malíři, historici umění, prostě se tam odehrávaly velké věci. Opravdu vznik, nebo z těchto těch skupin tam, z těch kroužků vyšlo hodně současných dobrých umělců, takže je to fakt jako dobrý základ, na který si vzpomínám. A tam jsme nějak, mimo to, že jsme malovali a prostě jsme vzájemně nějakým způsobem furt o něčem debatovali, tak jsem se dostala tenkrát do divadla v Nerudovce, kde byly ty přednášky zároveň teoretický a tak. No a tam samozřejmě bylo divadlo, takže jsem viděla, nevím v jakém roce, já nevím, tak, to už později možná. Předtím různý jiný hosty, pak jsem chodila na divadlo na Provázku, na úplně první věci, Polívky, nebo jsem chodila hodně do divadla na Okraj, kde jsem nakonec, teda když jsem zašla studovat to divadlo, tak jsem nějak zůstala chvilku, jsem se tam zdržela. No ale pořád jsem chtěla malovat a dělala jsem zkoušky, na Umprum a na Akádu a samozřejmě to nebylo jednoduchý, byla jsem z nestranické rodiny, bůh ví, jaký jsem měla talent, nevím, prostě jsem se nedostala. A pořád jsem ale zkoušela a zkoušela, až jednou moje kamarádka, kterou taky nevzali někam, kde chtěla, kam chtěla, tak mě řekla, hele, na DAMU jsou nějaké zkoušky, tak zkusíme to, ne. Protože jsme už pracovali 2 roky a to jako to pak, my jsme jako měli takový trošku sebevražedný pocity, jo. V 7.05 místo v 7 jsem píchala píchočkou, protože jsem to nestíhala prostě ráno být v 7 na místě. A pak jsem jako sice rýsovala nějaký interiéry nebo něco jsem tam dělala, co nebylo zase tak úplně nezábavný, ale jako představa, že to budu dělat do důchodu, to teda jsem opravdu nechtěla. Paradoxně v té době, ale protože člověk skončil v 15.30 a V tu chvilku jsem šla na kurz varhán, pak jsem tančila, pak jsem chodila na tu malbu, pak jsem dělala dějiny umění. Vlastně jsem 2 roky měla naprosto volno, co se týče mozku, a od 3:30 do rána jsem vlastně mohla dělat úplně, co jsem chtěla. Takže svým způsobem to byl úžasný čas, kdy jsem si užívala vlastně nějakých vlastních zájmů a měla jsem opravdu hodně toho času. No a tak jsme teda udělali zkoušky na DAMU, tam nás nevzali, obě dvě jsme se odvolali, no tak nás na odvolání teda vzali, no dobře. Tak to je
tak se moje přijímací řízení. Ano. Tak jste formovala vaši duši i vaše tělo, což jsou velká vaše témata, a ta se nějakým způsobem projevují i v knize Radost až na kost, o které je tady řeč. V té knize s vámi vede rozhovor teatroložka Martina Musilová. A ve vztahu k vaší scénografii se tam opakuje slovo fetišismus, čili různé předměty nebo scénografické prvky se opakovaně objevují ve vašich inscenacích, jako třeba šikmý prosklený stůl, abychom byli nějak konkrétní. Můžete nějak více rozvést tyto vaše fetišistické záležitosti ve scénografii a kostýmu?
No, nevím, jestli fetišismus je to pravý slovo, ale každopádně jsme se z toho nějak vylhali tímhle slovem. No, já mám dojem, a to mě vlastně na tom divadle hodně baví, že všechno, co je na té scéně, je symbolický samozřejmě. A tam uděláte, otočíte se zády, zvednete malíček, uděláte cokoliv, napijete se zrničku nebo ho schodíte ze stolu, tak všechno člověk může číst v určitý hře v tom kontextu jako závažný. Slovo symbolický je teď, myslím, jako významový. Jo? To prostě je hrozně pro mě důležitý, protože vlastně i nejen lidi, ale materiál, světlo, to všecko jsou pro mě osobnosti. A vlastně s tím komunikuju stejně. Samozřejmě člověk má nějaký nápad, pak koupí látku nebo vezme kus dřeva, jenže ono to dřevo promluví nebo ta látka promluví a všechno, co jsem si předtím myslela a věděla, že nějak to chci, tak najednou vzniká rozhovor, není to monolog, že já bych poroučila látce, ať se tak chová. Já nebojuju, to mě nezajímá. Mě zajímá jako setkání, užijme si to, sdílení, luxus, pohoda, anebo teda nějaký strašlivý dobrodružství, což dost často na tom divadle samozřejmě tak dopadá, protože ne vždycky to vypadá jenom jako hladká jízda. Jo. A proto ty věci vznikají nějak tak, že jsou to vlastně osobnosti, se kterými nějakým způsobem komunikujeme, a oni občas se jako nabídnou, že najednou jako to řekne, že to chce to udělat, no a my to uděláme. A je to, v tomhle tom je to strašně vzrušující, že vlastně vy si nediktujete, vy jenom jste pozorná a pozorujete, co se všecko dá. A když máte ten kontext té hry nebo toho příběhu, tak vlastně všecko hraje, jo, každý detail, a najednou je to strašně bohatý svět, který jakoby zpívá, taková harmonie.
A řekla byste, že i vaše spolupráce s Janem Nebeským bylo takové dobrodružství, ale zároveň harmonie, protože vaše setkání, tvůrčí setkání v divadle komedie jsou hodně akcentována v knize a pojmenovávána jako generačně silný divadelní projekt. Takže jak vy osobně vnímáte tady ten váš tvůrčí vztah s tímto režisérem?
Určitě velký dobrodružství, velký posun ve vnímání světa, ve vnímání umění, ve vnímání divadla zásadní. Tenkrát to divadlo se dělalo malinko jinak a on, nevím, kde to vzal, nějakým způsobem prostě to vykřesal, to jsme o tom nikdy nemluvili, ale otevřelo mi to hodně oči od víceméně, neříkám, že povrchní, ale od nějakého stylotvorného, od stylotvorné práce na divadle, tak vlastně najednou jsem právě viděla, že jak je to všecko živý, člověk musí kooperovat způsobem, který někdy je i riskantní, objevují se věci, které jsou nečekané, a zároveň Nebeský, nebo Jan Nebeský dokáže udržet vlastně úplně zásadní myšlenku, ze kterou do toho jde, a to je dar jako málo režisérů, který dělají hodně nebo vidějí hodně obrazově. Takže on vlastně vždycky řekl nějakou větu, úplně bizární větu samozřejmě, která vlastně pro někoho možná vůbec neměla význam, ale mě to úplně otevřelo sny, souvislosti s jakýma básničkama jsem se zrovna zajímala, o jakou hudbu, a začali jsme si říkat úplně všecko okolo, jenom ne tu scenografii, protože to nějak vlastně vyplynulo až úplně z nějakého dlouhého dialogu nebo z nějaké spolupráce a všímání si věcí nebo situací. A to teda je velká slast.
V roce 1999 jste poprvé vystavovala scénografii a kostým na pražském Kvadrienále a jednalo se o kostýmy, které jste navrhla pro inscenace Jana Nebeského. Stala se vám tam nemilá věc, když jste noc před vernisáží instalovali, někdo vám ukradl všechny fotky, které jste získala od Bohdana Holomíčka, ale vy jste to vyřešila operativně. Vy jste vytiskala nové knihy, byla to sice horší alternativa, ale byla. A vy jste to glosovala tím, že nemusí být všechno zdánlivě dokonalé, že to může vyjít i jinak. A moment jinak se stal ve vašem životě nezanedbatelný. Můžete říct, v jakém smyslu?
Vlastně o tom pořád mluvím. To jinak je soustavně přítomný i teď. To jinak je opravdu stále přítomný a mě to vlastně baví v tom, že člověk musí být nějakým způsobem hodně připravený, flexibilní. Ano, má to co dělat s tělem v džungli třeba. Tam samozřejmě já nic netuše se tohle stalo, no a co jiného mi zbývalo, jako než jít do generál kopie a vytisknout to tím nejtrapnějším xeroxem ty úžasné fotky Bohdana Holomíčka, svázat z toho přihlouplý na strašný papír, prostě ty knížky. Ale svým způsobem v té instalaci, která to nebylo jenom jako výstava, já jsem tam vytvořil nějaký gumový stůl a gumovou podlahu a byla to jako hodně bílá, tichá, zvláštní černobílá, vlastně ty fotky byly černobílý instalace, takže najednou tady ty xeroxy zřejmě zafungovaly i v tom, že jsou vlastně křehčí nebo jako nekvalitní nebo že se netlačí na tu pilu té umělecké fotografie jako včetně formy, teda kvality té fotky. Takže pro mě osvěžující.
Když už se bavíme o tomto pražském Kvadrienále o roce 1999, tak tam bylo akcentováno za vaši zlatou medaili, kterou jste získala, i citlivý přístup k hercům. Co se dá označit za citlivý přístup k hercům, bavíme-li se o kostýmní a scénické výtvarnici?
No mě to taky překvapilo, protože já samozřejmě miluju herce. O každýho mám pocit, že se starám jako o baby, prostě když má rozvázanou kaničku, pokleknu, to je část strategie samozřejmě, a zavážu mu ji, přitom se jemně dotknu lítka, aby ten člověk věděl, že fyzicky jsme spolu. 79% lidí to bere jako posilu, většinou v té situaci příšerný, která nastává v nějaký zkoušce, kdy nic není jasný a tak. Ale těch 20% nemá rádo třeba tuhle verzi komunikace, takže myslím si, že pro některé herce jsem naprosto necitlivá, egoistická, tlačím je, svazuju je, oni se potěj, prostě přidávám jim odporný materiál, který je nebaví, a protože chci, aby chodili s nohama od sebe a ještě tvrdě a měli to těžký a tak dál. Takže mně ta definice přišla strašně legrační v tu chvilku, ale komise viděla fotky, viděla herce, vlastně zachytila něco, co samozřejmě citlivost je. Já jsem za to ráda.
Vy už to tady sama zmiňujete. Vůbec použití materiálu, tvar, který použijete a umístíte to, instalujete to nebo propojíte to s hercem či herečkou, tak zmiňte nějaké materiály, možná ne ty úplně obvyklé, které vy jste ve své práci doposud využila.
Nechci říkat, jako na co myslím. Jo. Beton, asfalt, kompost, dřevěná kůra, moře, kameny. Strašně moc věcí a materiálu mluví jasným, přesným až na kost jazykem, který v tu chvilku by ten význam naprosto splnil v tom, jak čtu třeba ten problém. Včetně toho, že v tom vidím to křehoučký tělo, který je zranitelný, může ho to bolet, ale herec je o toho herec, že vlastně přijímá nějakou cestu i toho těla, prostě neodříká jenom věty. A vlastně mi to napětí, že to, co má na sobě, není kostým. To je prostě nějaký objekt, který tvoří v celkovém objektu a v té instalaci toho světa, dejme tomu, když přistoupíme na to, že to divadlo je černá jeskyně, kam jsme přišli na pěkný rituál, a ještě jsme zaplatili, tak prostě v tom rituálu ten herec je vlastně v situaci, kdy opravdu je ohrožen a zároveň diváci chtějí vidět ohroženého člověka, protože je sami dělají chyby a chtějí vidět, co se děje za chyby. Takže tyhle ty materiály jsou, dejme tomu, v mý hlavě a pak prakticky prostě jednoho Strindberga jsem dělala z pytlů na cibuli, z materiálu, který se vyrábí tašky, protože jsem prostě jako nechtěla, aby tam byl Manchester anebo hadry, protože to vůbec nemá žádný význam v tu chvilku. Má to význam někdy, když je to potřeba, ale ne zde. Takže jako jakýkoliv, jako šmirgl papír by byl dobrý, ale nemůžu to nikomu nutit zase. Jsou různé cesty, no tak já mám hrozně ráda tady ten střed té křehkosti a pevnosti třeba.
A dodejme, že divadlo může být i bolestivou sebereflexí, takže ten materiál k tomu může sám přispět. Jana Preková, kostýmní a scénická výtvarnice, je hostem vizitky a jako další skladbu do dnešního pořadu vybrala Fantazii a mol Johanna Sebastiana Bacha.
Vizitka.
Posloucháte vizitku, moderuje Veronika Jušková-Štefanová a hostem je scénická a kostýmní výtvarnice Jana Preková, ale také kurátorka a pedagožka. Zůstaňme ještě raději u divadla, i když ne ve zcela divadelním prostoru. Vy jste docela i specialistkou na site-specific projekty, máte nějakým způsobem ráda. Dalo by se říci, že i s jedním z výrazných režisérů naší české provenience, a tedy s Miroslavem Bambuškem, jste se zapojila do celé řady site-specific projektů. Co vás přitahuje na nedivadelním prostoru a zvláště teda ve spolupráci s Miroslavem Bambuškem?
Nedivadelní prostor je pro mě strašně vzrušující nejen proto, že to vlastně nějaký už někdy v nějakém případě rank výtvarného umění, který mě vlastně pořád zajímá a vlastně pořád nějakým způsobem balancuju mezi výtvarným uměním a dramatickým uměním. Takže moc ráda si kdykoliv to jde, odcházím a vlastně tím i jako trochu dekonstruuju tu hru nebo ten text tím, že vlastně najednou se tam vpustí performance nebo něco úplně nečekaného, co teda není očekávaný v tom textu. Takže to je jenom jedna věc, že ten nedivadelní prostor je pro mě vzrušující, jako že vlastně něco sám říká, stejně jako šikmý stůl nebo materiál, i ten prostor mluví. Takže já vlastně i velký divadlo beru jako site specific. Národní divadlo, většinou odhrneme ty šály a já vnímám, jaká je tam zeď, jestli to má jakou kvalitu. No a tohle to se pak používá samozřejmě v těch jiných site specific prostorech jako základní, že vlastně vám přinášejí nějakou informaci, genius loci, úžasnou atmosféru a z toho můžete vycházet, to popírat nebo s tím nějakým způsobem laškovat. No a s tím Miroslavem Bambuškem, jestli jsem v tom minulém stupu se tvářila, že jsem hodně brutální, jakože já zase taková nejsem, já jsem přece jemná. No tak ten Miro, jak mu říkám, to je stejný nebo podobná bytost v něčem, jsem zjistila, protože on je vlastně strašně brutální, ale zároveň je strašně jemný. A to mě samozřejmě vždycky vzrušuje tyhle ty kontrasty, které tvoří prostě to jiskření, kdy máte dojem, že se opravdu něco děje. Jo. Samozřejmě děláme strašnou spoustu chyb, jsme na to specialisti, jsme upovídaní, děláme tam moc filozofie, moralizujeme, to je jasný. Ale vedle toho je to, jde tam o nějaký zážitek a věřím, že ten divák ten zážitek, který si na to přišel a ví, když jde na Bambuška, co ho asi čeká, takže ho prostě dostane. A mě to vlastně pokaždý baví znovu a znovu, i když se na to dívám, že to přináší jako tady tu syrovost nějakou.
Používáte slovo jako syrovost, brutální, drsný. Já v tom cítím značnou míru nadsázky a navážu i tím, že jedna z kapitol, vlastně první kapitola té knihy Radost až na kost, nese název Pestrá temnota a tam je řeč o inscenaci Zvěřinec, vaše zatím poslední inscenace vytvořená s Miroslavem Bambuškem. Můžeme tedy chápat vlastně tady tu drsnost jako v určitém smyslu pestrou, to znamená ve svém smyslu i zábavnou a křehkou?
No určitě, Marie Zdeňková je samozřejmě čarodějka slov a ona určitě tady ty slova myslí vážně, obrazně, dynamicky, dejme tomu spirituálně dokonce. Takže ta pestrá temnota, všechny ty slova, které napadají, tak mám dojem, že se přibližuje a vlastně obohacuje i tu naší práci tím. Takže děkuju, Marie.
Stává se vám někdy, že jdete, uvidíte nějaký prostor, zákoutí, chátrající budovu a říkáte si, tak to by bylo skvělé místo pro performanci, to by bylo skvělé místo pro nějakou výtvarnou instalaci. Daří se vám ten váš kreativní motor v mozku vypnout nebo jede na plné obrátky pořád, ať už jste kdekoliv a kdykoliv?
To není moc unavující, to je jenom zábava. Prostě užívám si života, koukám, jak to okolo jede všechno a já v tom a je tom čistá slast.
Máte nějaký takový prostor nebo místo, které vás teď třeba zajímá, o kterém přemýšlíte?
To jste mě naprosto vyšokovala. No, je to nějaká příroda určitě. Slyším tam nějakou hodně živou vodu. Mám dojem, že zrovna teď je to nějaká potřeba, zvlášť v tom únoru, když pukají ty zrna, že? Tak jako se vydat prostě do té, a teď nechci už říkat slovo syrovost, ale do toho krásného jara, který je ještě daleko hluboko a přijde, takže zrovna jsem teď tady.
Od jednoho z prostorů se teď odrazím k další otázce. Nezcela souvisí s přírodou, ale možná taky trochu. V jednom rozhovoru pro Českou televizi, který se natáčel v Pragovka galerii, kde jste také instalovala ve White Room jednu z vašich výstav, jste označila tu vaši tvůrčí metodu za těhotenství, že se něco ve vás 9 měsíců rodí, vy úplně nevíte, co to je, a pak se to stane. Tak kde v tu chvíli je to téma, ta forma, ty tvary, kde se to vznáší?
No, je to úplně přirozený stav. Těhotenství je velmi pozitivní přirozený stav, kdy jste postupně naplňována jako pohár, ze spoda cítíte ten nádherný tlak, tloustnete a prostě to do vás jako natéká nějak. A při té tvorbě je samozřejmě nejposvátnější chvíle. To se někdy stane, že opravdu, když se nějakým způsobem pustíte, odevzdáte nebo prostě se uvolníte, tak jenom je to dost problém zachycovat, ale vlastně ty věci sami nalejou. To vůbec nejsou moje myšlenky, že já bych tlačila jako nějaký filozofie. Ono to prostě přichází a zřejmě se to rozhodlo do materiálu, co jsem já, jako trichtýřek, se to naleje a já to jenom zaznamenám a dávám dál. Jo. Takže nemám v tom žádnou svoji osobní jako egoistickou zásluhu, mám dojem.
To pak působí strašně snadno, když tak o tom mluvíte, ale máte ty momenty, kdy něco jde z těžka, z tuha?
Samozřejmě, protože v těch rozhovorech není to vždy úplně jednoduchý, protože je nás tam třeba, já nevím, když to sečteme, tak 60 a se všema nějakým způsobem reflektujeme ten příběh nebo tu situaci, počínaje a konče možná paní uklízečkou, která musí uklidit prostě nesmyslný popel tam, kde neměl bejt. Takže vlastně jako člověk musí být pořád nějak obezřetný a ono i to zadrhávání bereme pozitivně, protože to zadrhávání znamená, něco to znamená zkrátka. Je to upozornění, že tady se možná něco děje, nebo naopak rodí něco jiného. Vlastně to chce pozornost a těžkost je součást života, já nevím, nemám s tím problém.
To, že zmiňujete pozornost, je důležité. Ono v kontextu umění, nebo když uměním učíme, se mluví o tom, že umění, kreativita dokáže zbystřovat naše vnímání, smysly. No a abyste si všimla, že něco k vám přichází jako k umělkyni, tvůrkyni, autorce, vyžaduje to nějaký specifický druh pozornosti, nebo se to dá naučit?
Tohle nevím, protože já to prostě mám, takže nemůžu říct. Každopádně se snažím ve škole to učit. A je to dost takový zajímavý, protože každý ten člověk je úžasný, jedinečný a my máme nějakou, jsme si vymysleli metodu a můžu to nazvat teda dobře tu jako metodologicky, jakože já to považuji za opravdu asociativní myšlení, který samozřejmě je dost někdy komplikovaný v tom, že ty řady těch asociací, které máte, většinou končí v naprostý těžký spiritualitě. Když se dojde nakonec, tak nakonec tam vždycky je něco, co je nic, nebo Bůh, nebo všechno, nebo jednota. Jo? Ale ať se kouknete na jakýkoliv předmět, na jakýkoliv problém, tak tady ta cesta je strašně vzrušující, každý má jinou, vlastně používá jiný významy tou cestou. A takže já chci vlastně po těch studentech, aby na základě třeba textu, aby si potrhávali ty důležité věci, co je štvou, co jim přijdou povědomí, co si jenom něco vzpomenou, uvědomějí a zaznamenávali si další roviny, které je napadají, byť vůbec jakoby nesouvisejí, protože věřím, že v tom je nějaký význam a mně se to vede, že vlastně ty významy jsou strašně zajímavé, jak poskakujou kvantově a vůbec to nemá žádnou logiku, jako život není moc logický, nebo je, ale nevím, jestli ho čteme logicky. Prostě je tam daleko moc rozporu, ale vzrušujících, protože to nás dělá živejma, takhle k tomu přistupovat mě baví.
Tak to hovoří kostýmní a scénická výtvarnice Jana Preková, také pedagožka. My už jsme se v našem setkání dostali až k tématu její pedagogické praxe. Já bych v něm ráda dále pokračovala, ale také bych ráda, aby zazněla další skladba, píseň, kterou Jana Preková pro vizitku vybrala. Je od Franka Zappy, jmenuje se Joe's Garage a mě by zajímalo, proč se teď zase teda vracíme do 70. let 20. století, kterými jsme začali ve vizitce.
Prostě tyhle ty písničky, když jsem dostala úkol vybrat nějaký písně, tak se mě prostě vrátili mi jako dávný léta. A pamatuju si, že jsme kdysi s BKS a podobnými mými kámoši prostě ze školy nebo prostě s mýma kolegama toho Zapu tenkrát hodně milovali, protože z různých důvodů byl autentický a pro mě zase to, co bylo u toho Vargy, že on používá všechno, není to žádný big beat, je tam orchestr, jsou tam neskutečný vulgární řeči, jsou tam divný zvuky, které nepatří do hudby, jsou tam asymetrie a to všecko mě přijde jako strašně osvěžující, takže Franka Zapu jsem poslouchala dávno, dávno a mám to ráda.
Doznívá Joe's Garage od Franka Zappy, píseň vybrala Jana Preková. Jana Preková je hostem naší vizitky, bavíme se o její scenografické, výtvarné praxi, o ní jako kostýmní výtvarnici, ale o ní i jakožto pedagožce, která se rozhodla pro pedagogickou dráhu v Brně na JAMU v ateliéru scenografie. V roce 1999 jste ale také založila ateliér tělového designu na Fakultě výtvarného umění Vysokého učení technického. Zkuste přiblížit někomu, kdo o tom slyší poprvé, co byl ateliér tělového designu a proč vznikl.
Dobrodružství, fantastický, prostě luxus, tohle si v devadesátkách dovolit bylo nádherný, nikdo to nevěděl, o co jde, jenom já, jak jsem na začátku tady toho pořadu něco říkala o těle a o duši, tak jsem to chtěla, anebo bylo samozřejmě ideální to pojmenovat koncept duše, ten ateliér, ale to se nějak nevedlo, protože to, kdyby jsem tak řekla, tak by se mnou vyběhli. A tak dál, prostě mělo to nějaký konsekvence, proč chtělo VUT na Fakultě výtvarných umění založit nový ateliér, který by se měl týkat textilu samozřejmě, jak jinak, a tak dál. Ale já jsem to teda nějak po nějakých konzultacích samozřejmě s děkanem nazvala tělový design, protože jsem ještě musela jako zapadnout do ranku designu, ne do volného umění. No, bylo to celý, jak jistě si můžeme představit, velmi komplikovaný, hodně tam hrálo roli různý varianty EG, takže jsem se proplítala takovou fakt, jako to byl sjezd ledecká. Zkrátka bylo to dost těžký jako tady v tom prostředí nějakým způsobem uplatnit zrovna takovýhle témata, protože ten tělový design je subjektem i objektem tvorby. Jsme na to přišli s panem Vladimírkem Novotným, což byl tenkrát strašně úžasný člověk v Brně. Možná by se to v Praze nepovedlo, víte co. V Brně bylo za bukem trošku. No, on byl antropolog a tam učil antropologii, kostru, uši a tak dál, stavbu těla. Jenže byl vedle toho příznivec nějakým způsobem myšlení a jeho strašně zajímalo proč, takže jsme tam vedli různý diskuze a tak dál. Opravdu to bylo strašně zajímavé, byl to hodně ženský ateliér, ale bylo tam zároveň dost mužů. Někteří dokonce přišli z ulice, takže já jsem měla různý studenty, kteří utekli z JAMU a museli tam rok třeba, protože nemohli JAMU dokončit. Nebo tam přišel někdo z jiného ateliéru. Zkrátka byl to takový jako čajíček, domácí ateliér, kde tam bylo hodně žen a hostů, který přicházeli. A u nás nebyl tlak na konkurenceschopnost a takové ty věci, které samozřejmě jo, být nějak nejlepší. My jsme prostě zkoumali, studovali a já jsem se pokoušela jenom přijít na to, o co jde a s těma studentama, takže víceméně kolegiální rozhovory.
Jaké byly výstupy?
V té knižce byste to mohla vidět, bizár samozřejmě, různý, každá holka to a kluk to řešili po svým, takže od lezení pozdi po těch šlapkách prostě jako akce tělová, jako tedy performance, dost často tam byla performance, přes hraní na klavír k obrazu, ke krajince, kterou někdo namaloval, po opravdu věci na hraně erotiky nebo pornografie, nebo řešení erotiky nebo ženských záležitostí, odlívání si vnitřností do sádry a podobných riskantních záležitostí, nebo jakýkoliv popík a znevažování akademických autorit, myslím tím galerijních autorit třeba. Zkrátka diskuze jako s uměním z ženského hlediska tenkrát.
Co vás to naučilo, tady ta zkušenost, která trvala do roku 2011 o možnostech výuky takového oboru nebo oblasti v akademickém prostředí?
Pro mě to bylo úžasné v tom, že jsem odstoupila od toho divadla, kterou pořád se vlastně snažím jako mít odstup od toho divadla, nějaký nadhled nebo z boku se dívat, takzvaně z druhého místa. Zkrátka, tohle bylo pro mě nejdůležitější a spojovat mezi obory a vlastně já bych si představila vysokou školu, kde by člověk opravdu mohl mít úplně různý předměty a nejenom zaměřen na jeden obor, protože mám dojem, že to je celý širší. A tady se to vlastně svým způsobem nějak vedlo. Nemělo to tak dlouhý trvání, ale každopádně mě to hrozně posunovalo, protože jsem samozřejmě byla naprosto nejistá, protože ve výtvarném umění nemám místo, nejsem tam, nevystudovala jsem Akademii výtvarných umění, takže i tohle byl nějaký docela kontroverzní jako moment. Ale silnější byla chuť objevovat, než se jako zabývat těma stresama, který opravdu někdy hraničili s vředama žaludečníma, protože přece jen opravdu je to jako konkurenční prostředí hodně.
Bavili jsme se i o tom, že kniha Radost až na kost jakýmsi způsobem rámuje i vaši dosavadní tvorbu, něco možná i uzavírá. Mohla byste zmínit, na čem pracujete třeba zrovna teď?
Teď jsem jako v takovém příjemném stavu, který jsem si v životě nedovolila. Mimo to, že samozřejmě intenzivně kreslím z vnoučaty a hraju si nejnesmyslnější věci. A vlastně už dlouho, už předtím, než se narodili ty vnoučata, jsem pochopila, že vlastně ty lidi na školu, na výšku, přicházejí dost často zprzněný výchovou. Jsou hrozně jako ovlivněný tím, jak to má být, jak to má vypadat, co si máme myslet. A dost často se těžko, jakoby, fakt to trvá docela dlouho, proto vlastně v tom prvním ročníku vždycky používám něco, co je otevře a někdy je to pro ně docela bolestivý, ale jo, formou pohádky mimochodem. Ale chci říct, že vlastně mě začíná, nebo už dlouho vlastně baví, jak by se dala stavět ta pedagogika pro ty nejmenší, aby se vlastně nestalo, že v první třídě dostanou nějaký kódy, který je naprosto zastaví ve vývoji. Jo? A to bych chtěla třeba nějak s tím něco dělat, ale vlastně to dělám jenom tak, když potkám nějaký děti, anebo když jsem jako v rodinném prostředí, určitě jsem nezaložila mateřskou školku, to teda ne.
Jana Preková, kostýmní a scénická výtvarnice, vizuální umělkyně, pedagožka a kurátorka, zkrátka pozoruhodná umělecká osobnost, byla hostem vizitky. Tímto rozhovorem jsme také poukázali na výjimečný literární počin monografii Radost až na kost, Bone Deep Joy, kterou v roce 2025 vydal Institut umění Divadelní ústav. Jano, já vám moc krát děkuji, že jste do vizitky přišla, že jste přijala pozvání a přeji hodně zdaru.
Já taky děkuji za příjemný rozhovor.
A loučíme se písní Mazda od Aishi Devi. Mm-hmm.